Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun muqaddas kalomda voqealari keltirilgan ikki ayol, aniqrog'i opa-singillarning hayot jangi haqida suhbat olib borishga qaror qildik. Bu jangni yoritib berish asnosida bizga Xudovand nimalarni o'rgatishiga diqqat qilamiz. Rohila bilan Leahning voqeasi hammamizga juda yaxshi tanish, shunday emasmi? Endi ularning turmush qurgandan keyingi holati qanday bo'lganiga diqqatimizni qaratamiz. Rohila telba bo'layotgan edi. Eri uni ko'proq sevishini, Yoqubning Leahga o'ylanishni istamaganini, otasining g'irromligi sababli unga o'ylanganini bilardi. Shunga qaramay Xudo Leahga o'g'illar berayotgan, Rohilaga esa bermayotgan edi. O'sha davrda agar xotin kishining ayol xizmatkori, cho'risi, quli bo'lib, eri o'sha cho'ri bilan yaqin aloqada bo'lsa, o'sha cho'rining to'ng'ich farzandini xotinga tegishli bo'lardi. Bizning axloqiy me'yorlarga ko'ra bu dahshat.
Bu narsa o'sha davrning me'yorlariga xos edi. Bu bilan Xudo buni tasdiqlab, bunga ruxsat bergan demoqchi emasman. Rohila eriga shunday qildi. Madomiki biologik tomondan men sizga farzand bera olmas ekanman, cho'rim Bilha orqali qonuniy farzandli bo'laman. Ibrohim haqida aytib o'tganimizdek, ko'pchilik erkaklar, hatto o'zlarini xudojoy deb hisoblaganlari ham, Yoqub unchalik xudojoy emasdi. Jinsiy aloqadan iborat bo'lgan rejalarga yoki boshqa ayollar bilan yaqin aloqada bo'lishga moyil bo'lishgan. Shunday qilib, Yoqub bu rejaga rozi bo'ladi va aniqki, cho'ri qiz farzandli bo'ladi. Rohila chaqaloqqa Dan deb ism qo'yadi. Bu voqea yana takrorlanadi. Tug'ilgan chaqaloqqa Naftali deb ism berishadi. Ibtido 30-bob 8-oyatgacha Leahning 4-ta, Rohilaning 2-ta o'g'li bo'lganini ko'rish mumkin. Bu ikkala o'g'il ham Rohilaning qonuniy o'g'illari hisoblanadi. Biroq 30-bobda ba'zi narsalar sodir bo'la boshlaydi.
Yoqubning Leah hamda Rohilaning cho'risidan tug'ilgan 6-chi farzandidan keyin ba'zi g'alati narsalar sodir bo'ladi. O'shanda bug'doy o'rimi vaqti edi. Bu ibtido kitobining 30-bob 14-oyatda berilgan. Leahning to'ng'ich o'g'li bug'doy o'rimi bo'layotgan joyda yurgan edi. U onasi uchun bir o'simlik topib keladi. Biz bu o'simlikni mehri giyo deymiz. Bu kam uchraydigan narsa edi. Uning barglari yirik bo'lib, ildizi sabziga o'xshaydi. O'sha davrning odamlari bu o'simlik ayollarga farzandli bo'lishida yordam beradi deb ishonishgan. Mana shu sababdan xuddi taqinchoqdek, bu o'simlikning bozori chaqqon xaridogir bo'lgan. Ruben onasi Leahga shu o'simlikni olib keladi. Rohila esa bundan xabar topadi. 14-oyatda Rohila Leahga bu o'simlikni men bilan bo'lish deb aytadi. Leah uchun bu haqoratli talab edi. Men allaqachon erimni sen bilan bo'lishdim. Endi bu mehrigiyolarni ham sen bilan bo'lishishimni istaysanmi dedi u.
Aniqki, nikohdan keyin o'sha paytgacha Yoqub har bir tunni Rohila bilan o'tkazayotgan edi. Leahga esa e'tibor bermayotgan edi. Bu jirkanchli, xuddi oilali insonlarning fohishabozlik qilishiga o'xshaydi. Rohila Leahga shunday deydi. Agar menga bu mehrigiyohlarni bersang, Yoqub tunni sen bilan o'tkazishiga ruxsat beraman. Yoqub roziman deydi. Keling shu joyda bir muddat to'xtaymiz. Bu voqealar bugungi kun axloq normalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu muqaddas kalom axloq normalariga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo Xudovand uning najoti insonning xatti-harakatlariga emas, o'zining inoyatiga asoslanganini ko'rsatmoqchi. Muqaddas kalomdagi buyuk va Xudo tomonidan tanlangan odamlarning hayotiga qarasangiz, bizdan hech ham farq qilmaydigan oddiy odamlar. Hatto ularning ba'zi ishlari biznikidan ham oshib tushadi. Aziz tinglovchi, bu voqeaning davomini keyingi suhbatlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz.